Bi astez baino egiten dugunera, Nafarroako aran batera begira jarriko gara, hango albisten berri ekarriko dugu gure irratien tartera, eta horretarako dugu telefonoz bestalde, Xorroxin irratiko esataria, Amaia Eneterreaga, arratsaldeon, eta ongi etorri zebrabidera.
Baita zoi ere, eta esker mila.
Bortzirietako gai bati helduta hasiko gara, galdeketen urtea izaten ari da 2017 hau Euskal Herrian, duela zenbait kolaborazioa aipatu zen ikun, ekainaren 18an dela Bortzirietako txanda, estatus politikoaren bueltan erabakitzeko eskubidea loteslea ezten arren ba praktikan jartzeko aukera emango duen galdeketaren txanda, eta injustu aurkeztu dute galdeketa egun horretan protagonista izango den galdera, eta giroa berotzen ere hasi dira Bortzirietako herrietan.
Hori xenta bera, nik uste dut aste ondako edo, bueno, ba, kronika honetako titular nagusia hori dela, badagoela galdera Bortzirietan, eta zehazki hausen da, ba, Bortziriarrei galdetuko zaiena. Nafar gisa, Euskal Herri buru jabe bateko herritarra izan nahi duzu. Ba, horretxeri, erantzuteko hurbildu beharko dire, Bortziriarrak hauteslekuetara, aipatu hortaz, bera, Lesaka, Igantzi, Arantza eta Etxalarko herritarrek izanen dutela, ba, erabakitze eskubidari buruzko herri galdeketa horretan parte hartzeko aukera, eta ongi erran duzun bezala, nekane joan den, larun batean iragarri zuen hau eman bortzeko elkarteak, hainbat eta hainbat herritarrek egin zuten agerraldia, berako ba, beraldantetan, eta hartara, ba, erranen dugu, bertze pausu bat ere eman dela Bortzirietan, ekainaren 18ra begira, ba, bueno, honek ere, bazuelako, ba, olako, zera jendea, horren zai zegoela alegia, galdera horren zain, izan ere, ba, apiriletik ari ziren iragartzen, bueno, ba, hainbat galdera zaudela mai gainean, herritarrek ba, prozesu parte hartzailean parte hartu dute, norbanakoekin bildu dire, eragile eta bertzelako taldeekin bildu dire, eta ondarrean ba, mai gaineratutako horiek guztiak bildu, eta galdera bakar hori ba, zein den iragarri dute. Antolatzaileek erratzen zutenez, ba, bueno, herritar guztiek parte hartzea denez helburua, ba, beharrezko ikusten zuten, eroso sentitzeko moduko galdera bate idaztea, eta horregatik hautatu omen dute hasieran aipatu dudana. Berez Bortzirietan 8.000 eta 800 lagun inguru bizi gara. Eta bueno, berran ekainaren 18 hortan, 16 urtetik goitiko erroldatu guztiek parte hartual izanen dutela. Horren bidean ere, ba, bai, bertzelako ekimenik ere antolatu dute, erranen dugu eman bortzekoa eguna eginen dutela ekainaren 3an, gero herriz herriko ba ekimen xumeagoak ere antolatu dituzte, bino ba erran behar da prestakuntza lanetan ari direla batik bat, claro, kontuan eduki beharrekoa da, ba hau zera galdeke eta hori egiteko leku publikoetan edo nonbait ezin omen da egin, hortaz ba bueno, herri batzuetan batez ere ba bertzelako alternatibak bilatzen ari dire, baina dozi moduz denak ere ba iragartzen zutenez behintzat ilusio haunitz, ilusio handiarekin, eta horixen ba erran bezala galdera dagoeneko badagoenez, ba hoxen bertzelako lanak prestatzen ekane.
Hori da, bueno, ekainaren 18rako giroa berotzeko lana abian dute, eguna bera garrantzitsua izaten delako, baina aurretik egiten den lana ere bai, eguna arrakastatsua irten dadin. Eta beste polemika bat akaso, bazuen bailara ere, ba, nahiko osorik hartu duena, duela zenbait kolaborazio kerrezpanaz Julen Zelaietarekin ere aipatu genuen, Danone, esne ekoizleak edo esne enpresak alde batera utziko zituela, bazuenean dituzuen esne ekoizle txiki hori guztiak, eta noski, ba, horrek ezala parta eragin zuen, kezka puntua ere bai, eta bueno, baztango mankomunitatea iritsi da Kaiku kooperatibarekin akordio batera, eta badirudi, ba, zueneko esne ekoizle horien ekoizpena ziurtatuta eta bermatuta egongo dela.
Hala xenda, kontua da, ba, horixen ongi erran duzun bezala, Danonek apirilaren hasieran iragarri zuen, ba, etziela esnerik bilduko, bertako ba, esne ekoizlei, eta hori gutxi balitz, kontuan eduki beharrekoa da, Sorian ere, ba, ustiategi haundia eraikitzeko asmotan direla, eta noski ba horrek egoera are larriago bihurtzen zuen. Egoera ikusita, bazango udala Kaiku kooperatibarekin bildu zen joan den astean, eta ederki eski erran duzun bezala, ba hoixen hemendikan aitzinera Kaiku kooperatibak bilduko du bertako ekoizleen esnea. Bilera joan den astean egin zuten Urnietan Kaikuk duen egoitzan, eta ba aipatu behar da berez Danonek Nafarroko mendialdeko 7 nekazareri utzi ziela esnea biltzez mino, Bakaiku kaltetutako nekazari horiez gain ere bertzeain bat ekoizleri hartuko mendio esnea Kaiku. Beraz, Kaikuko ordezkariek erratzen zutenez, bastandarre nekazari eta beltzainei esnea hartzeko konpromisoa, nonbait denboran iraunen omen duen erabakia da, eta betire kooperatibaren hasierako helburu sozialetan segiz sektorearekin eta lurraldearekin duten konpromiso erakutsi nahi izan omen dute. Baztango udalak noski balorazio aski positiboa egin du, egoera oraindik ere ez da erabat moldatzen, lehenbiziko sektoreak itzinera segitzeko oraindik ere hainbat oztopo dire, bai administratiboak, bai bertzelakoak, bino beti ere horrelako albisteak ongi etorriak izaten dire, gutxienez neurri batean behintzat etorkizun xume bat hoxen ziurtatu dutelako Kaiku kooperatibarekin egindako hitzarmen honi esker.
Eta ez dago gaizki, behintzat lasaitu eta patxada hartzeko parada izango dutelako esne ekoizle horiek eta etorkizuna ere aipatzen zenuen eran, zati batean bermatuta edukiko dutelako. Eta aurrera gora begira jarriko gara, agenda kontuei heltzeko, Nafarra oinez Lesakako Tantirumairu ikastolak antolatuko duela behin baino gehiagotan esana dugu, eta udazkeneko data oraindik urrun badago ere, bitartean zer egina eta zer antolatua badago, besteak beste artea oinez erakusketa Lesakara iritsiko delako aste honetan bertan eta horrez aparteko kontu gehiago ere mugitzen ari direlako.
Horixen ta bera, aipatu izan dugu gauritzetan Nafarroa oineza, aipatu izan dugu bertzalde artea oinez izeneko ekimenare martxan zela, eta gaineratuko dugu erakusketa hori, artea oinezen baitan osotzen den erakusketa, Iruñan izan duela Kondestable jauregian, bino, aste honetan berean, bada Lesakara ekarriko dituztela, bertan ikusitako lanak. 72 artelanek osatzen dute erakusketa hori, aurtengo honetan, urtero artista kutxun bat edo izendatzen dute, aurtengo honetan zumeta da aukeratua, eta harraren dugu, haren lanekin batera, bertze, hainbat, zera, artisten lanak ere ikusgai daudela, aski erakusketa, xarmanta da, egiarran, eta, Iruñean aukera duke bezala, orain honetan, Lesakan izanen da aukera bino, ongi erran duzun bezala, Nafarroinezak orain digan ere aitzinera segitzen du, bertze hainbat ekitaldi ere badaude aitzinetik, eta akaso, aipatu behar da, aurtengoan, erronka bat edo gehitu zaiela Lesakarrei. Urtero, Nafarroa oinezek oinez txokoa edo antolatzen du Iruñeako San Ferminetan, eta noski, urtengoan ere alaxen eginen da, bertarako hainbat eta hainbat jende beharre izaten da, bai tabernako lanak egiteko, bai bertzelako bolondres lanak egiteko, bino erronka aipatu dugu, izan ere Lesakan ere San Ferminak ospatzen dire ziur entzule batek bino gehiago izaunak izanen dituela, kontua da, hori da, Lesaka herriagitze txikia dela, hemen ez gara 3.000 biztanlerare ailetzen, 2.700-en bueltan gabiltza, eta bi ekimenaz ki potolo direla Lesakan ere, noski ikastolaren alde eta Nafarroinezaren aldeko ekimenak egiten direlako San Ferminetan, herriko San Ferminetan. Hortaz, hortan buru belarri dabiltza batzorde desberdinetako herritarrak, eta hemendik ere aprobetxatuko dugu dei egiteko norbaitek laguntza hori eskaini nahi baldin badu, ongi etorria izanen dela erraiteko, eta Nafarroinezaren webgunean berean hoxen izena ematen aldela, hainbat posta elbide elektroniko ere larazi dituzte, bertan lagundu nahi duten horiek izenak eta beren datuak bidaltzeko. Eta halaxen erranen dugu, aitzinera begirakoekin urte mugitua izaten ari da Lesakan Nafarroa oinezari dagokionez, eta dagoeneko gero eta hurbilago gelditzen denez urriaren 15 hori ere erranen dugu, horiek lantzen hasiak direla aunitz, egun hortan berean batez ere jarduerak dire akaso lehenik lotu behar izaten direnak, eta batzordetatik helarazi digutenez behintzat, nonbait horietan ere buru belarri ari dire, bertzalde komunikazio batzordetik ere iragarri dute, aurki, zera, kantu eta bideoklipa ere aurkeztuko dutela, beraz, gionek ere hortan segituko dugu, aldugun medio guztietan horiek guztiak zabaltzen ekane.
Hori da, Nafarroa oinezek guztien laguntza beharko duelako, eta Davidetatik ere alden enean horren alea jartzeko aukera badugulako. Etxeka aipatuta agurduko zaitugu orduan, Amaian Eterrega, Xorrosin Irratiko esataria, mila esker, gurera batuta kontu hauek guztiak ekarrizki guzulako, segi ondo eta izango dugu elkarren berri.
Horixen, ba, esker mila zurinekane, esker mila entzule guzi guziei, eta hoxen, ziurri izanen dugula elkarren berri, beraz, ongi segi eta konten bizi.
Ondo izan. Eta maian eterrega gurtuta, xorrosin erratitik haien bueltako albisten errepasua eginda, beste irrati bateko berriak ere badakartzagu segidan gaurko irratien tarte honetara, Bergarako Txapa Irrati Libreko lagunek Itxaso Pagoagarekin sola salditxua izan dutelako, aurrei euren jolasean lagundu beharrote zaien, partai izan beharre ote duten edo ez jakiteko, gurasoak irratsaioan hitz egin dute horretaz, eta horren berri ere ekarriko dugu segidan gaurko irratien tartera.
Itxaso Pagoaga, Olgetako... ardua duna eta jolasai garrantzia emoten dutzen proiektu baten ardua duna eta horretaz hitzaten duzu ez jolasa umiekin jolastia eta umiek egiten dozkuen eskaren aurrian bartu garreko jarreraz ez idatzi dozu guraso.euseko artikulu batean
hori da, bai, pixkat barrura begira jarreraz ez eta apur bat ba niretako ba, konturatunaz ba, ze garrantzitsua jolastia baina era berian bebai ba inguruan daukoten umien gandik, ba, jasotzen ditudan jolas eskaeren aurriak, ba, ze sorrarazten duztien, ez? Batzutan gogu aukitzen dugu jolasterako, jolasteko, eta beste batzutan, ez da, ba, bueno, pixka eta eskaeren aurrien horrek, ba, ze sorrarazten duztan, eta nola jokatu, nola jokatzen duten, eta pixka jokabide horren inguru kauz narketa bat izan da, gehien bat.
Guraso moduan be, askotan, jasotzen dugu jolasteko eskaerak, gertatzen dena batzutan aukitzen dula gogua eta denbora, eta bestatutan ez. Ez daola egin behar dulako beste konturen bat, ez daugulako astirik. Eta igual importantia da jolasterako orduan benetan jolasten egotia.
Ba, nik bat ez be hor gure izan dut jartia arretia ez. Egisa ba, eguneroko tasunean ba, ardura eta zeregin desiente daukogela alduak hor ba, daukogela beti horre, beti gabitzela martxan ez, eta jolasteko eskabide bat ailegeta jakunean, ez? Jolastuko osnerekin, ez? Askotan zatu eskunean umean horrek eskatzen dagoela geratzia, gure zereginak alde batera iztia, eta jolasian, bueno, jolastia, ez? Jolas horretan murgiltzia, alde batera iztia dakoen zeregin hori, gure pentsamentua bebai, alde batera edo, pixet, zuri ziztia, ez? Eta, ba, gure pentsamendua jartzia jolasian, eta, ba, guk barruan daukoen sortzeko eta irudikatzeko gaitasun hori martxan jartzea. Hori askotan kosta bitxegako, beste batzutan ez daukagu denborarik hortarako, beste batzuan ez daukagu gogorik oso nekatuta gauz, eta hori nola kudeatzen dugun da hor gakua, ez? Benetan jolasteko eskabide horre baiesko muten motan nik ustot, ba, zintzoak izen bigarela gurekin, eta benetan jolasteko predisposizio hori osua izatia eta zintzua izatia uste dut lagakua.
Gertatzen dena da, askotan ba, txikixenekin komunikatzerako orduan zintzu izatea bai kostatzen jakula, ez?
Bai, nik uste bai, eta umia gazo den, bueno, jolastuko be, aitxika gurasoka edo aitamaka edo jolastuko mediku edo jolastuko pirata izatera da, zu momentu horretan ez daukazu gogorik, eta igual beste proposan bat iten duzu, edo jolasten duzu, baina zabitz nola baita forzatzen, eta hori nabaritzen da segiruan, hori umiak segiruan igerten dago, ez? Orduan nik uste otor garrantzitsua dela hori ez, geratzia momentu baten eskabide horren aurrian, eta zintu erantzutia. Ba, ez daukot momentu honetan gogorik, baina igual, behitxu kantzauten hau, eta bos minutu barru, baitxi desu apurat hartzen den hartan, eta jolastuko edo jo, ba, gaur ez dauke gogorik, edo gaur ezin neike, bazkaixen bierra dauelako, baina gure baldin magozu, ba, berandu itxo jolastuko, ero galdetu xo zu zura nahi arrabia, ero esan, nik usta torreatu bigarela zintzuek izeten.
Hori da, aldarrikatzen duzuna, ez, zintzutasuna, eta gero bide batez, ba, jolasten dugunean, eta benetan jolasten dugunean, ba, hori barruan dugun aurrorri bai espazio emotia, heldu moduan.
Ba, nik uste hori importantia dela, ez? Nik uste alde batetik danok daukoela jolasteko biharra eta guk gure buruari helduok be eskaini behar dutela jolasteko momentu hori, ez plazerrerako momentu hori, eta izeteko benetan jolasten dugun momentu hori, oza, gure satisfazinorako momentu bat, ez? Gehien bat, ba, jolasten dugunean, ba, pixkat alde batera izten ditugunean ardura eta pentsamendu guzti horrek, eta azten garen ian benetan, barruak eskatzen duzku jolas hori egiten, badalako momentu bat, ba, nun, sentsazio diferentiak da zen, eta guk arreta jartzen baldin badugu, sentsazio arreta, ba, nik ustot, badala modu bat disfrutatzeko, eta pixkat, gogora ekartzeko, ba, umetan jolasten ginen momentu horretan, ba, sentiruten ginen, ez dakit, nola, hitz ez ez kosta bitxe jade fin dutia, baina hor sentiruten duen, ba, emozio, intriga, postazun, amorru, bueno, pixkatorre emozio koktel hori.
Bueno, horrekin gelitzukoaz, eta emozio koktel hori behar bizitzeko, ero bizitzeko, intensiadiakin bizitzeko, ba, gombit horrekin. Eskerrik asko itxaso beste benemen izatearen ba, gurasoak saioan, eta animo.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi.
Berdin, aio.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus